Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Месец след поредните предсрочни избори, първата политическа сила ГЕРБ не иска да състави правителство. Поне така изглежда отстрани. Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, казва, че е готов на компромиси, но не отстъпва от санкционирания за корупция председател на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Последната сделка, която предлага, са постове. Атанас Атанасов от Демократична България за председател на парламента, а самият Борисов – премиер. Възможност за решение или отказваща оферта. В студио България на Свободна Европа ни гостува Иво Инджев. Той е директор на БТА и вице-президент на Асоциацията на европейските журналисти в началото на 90-те години, журналист в радио Свободна Европа до 2000-та година и водещ на предаването в десетката по BTV. Здравейте, господин Инджев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Докато водим този разговор, върви поредната пресконференция в 12 на Бойко Борисов, така че може би ще има поредна оферта. Мислите ли, че ще отстъпи от Пеевски?
Пласкан съм, че живея във времето на пресконференцията на Бойко Борисов. Не мисля, че ще отстъпи, защото няма как. Тази метафора не е моя. Мнозина вече я използват, че те са сиамски близнаци, а разделянето им е смъртоносно за целия организъм. Така че аз не мисля, че това ще се случи. Просто той не е в състояние да откаже. Това е случай, в който един човек не може да откаже на друг човек. Нищо, че са политици, наричам ги човеци.
Още от 2022 година, когато се завъртя така цикъла с пресрочните избори, той през цялото време говори за компромиси. Тогава говореше за това, че лидерите трябва да дадат стъпка в страни, за да може да се стигне до решение. Сега обаче е непреклонен, че партията го иска и той задължително трябва да е премиер. Какво се случи през тези две години, за да стигнем до тази промяна в компромисите?
Случи се това, че нищо не се е променило при него. Това е което се случва. В смисъл, той все така се страхува да напусне властта, все така се страхува да изостави партията си. Без нея той вероятно ще бъде нищо. А стане ли нищо, ние знаем как се разправят бившите подчинени с началниците си, за да се докажат пред новите си началници. На него това му е пределно ясно. Така че той не може да скочи по никакъв начин в движение от автомобила. Той иска да го кара. Джипката му е важна. Това е което се случва.
Това предлагане на постове, ама грешката може и да е вярна.
Фройдиска.
Да, предлагането на постове.
То си е подкуп. В смисъл,
така.
Абсолютно вярно е. Защото, извинявам се, че ние сме все пак колеги от толкова години. Нека да аз съм, не съм от тези, които фамилиарничат на подиума. Но може би все пак е по-добре да си говорим на ти.
Добре.
Да, аз понеже съм много по-възрастен и мога да си позволя така на хаосото да предложа на една дама. Да предложиш ти на друга сила кой да бъде от нейните редици при положение, че това не е вождиска партия ППДБ, а коалиция, да извадиш един от тях пред скоби и да кажеш, той ще стане председател на парламента, защото аз му предлагам. Това какво е? Това си е на хаосто. Извинявам се, но това е точната дума. Тоест, той по някакъв начин им подхвърля въдицата да захапят, те да се изпокарат вътре. То е ясно, че Атанас Атанасов беше кандидат и той на такова основание, Борисов казва, че го предлага, но въпреки всичко не е негова работа. Той да каже кой от някоя друга политическа сила трябва да стане председател на Народното събрание, за да разбира се изпълни неговото друго условие, което е важното в случая.
Самия Атанас Атанасов като че ли даваше и знаци за това, че си говори малко повече с Борисов, отколкото с всички останали от неговата коалиция, защото още в самото начало след обявяване на изборните резултати, той каза, че е имало някакви разговори, нещо са си да обсъждали, нали? Тоест там някаква комуникация явно върви.
Аз не знам, аз нямам вътрешна информация, нека да кажа веднага. Не си говоря нито с едните, нито с другите. А пък и те не ми се обаждат по телефона да ми съобщат.
И то всички сме така, да, опитваме се да анализираме знаците.
Това искам да кажа, да. Все пак беше важна оговорка някой да не си помисли, че аз изразявам нечие мнение, защото съм заподозрян, че съм близко до еди коя си политическа сила. Аз смятам, че просто политиката на Атанасов е да държи вратата отворена за диалог. Така си го виждам аз отстрани, така си го представям. Все пак той е наистина опитен от много години в политиката и не само в политиката, и в администрацията. Той е чел някои неща, които ние с вас не сме виждали. Впрочем, аз съм един от малкото, който е виждал на онзи прословут телевизионен дебат, на който Петър Стоянов, президента ми, връча да чета доклада на Атанасов на практика, на НСО, за уличаване в корупция на доста хора в страната. Там имена бяха зачеркнати с черно, така че аз самите имена може да не съм прочел, но съм държал в ръцете си този доклад. Да затварям тази скоба.
Ами аз ще помоля обаче да я развиеш тази скоба, защото нас ни гледат хора, които са млади, нека да. Така да ги наречем. А пък това е наистина много ключов момент. Този дебат, който преобърна изборните резултати в BTV, ти тогава беше водещ там. Разкажи какво се случва, защото това наистина е една история от първо лице, което е хубаво да се чуе.
Но, мнозина спорят, че този дебат е бил преобърнал, защото към втория тур вече се беше очертало преднина на Георги Първанов. Според някои.
Имаме Георги Първанов, Петър Стоянов, Богомил Бонев, които са основни играчи, да, в този момент.
Обаче, въпреки че бяха поканени всичките в студиото, Първанов не се яви. И макар че ние бяхме предупредени, че това вероятно ще стане, се надявахме до последния момент. Не знаехме какво се случва. А се оказа, че той по същото време отишъл, ако не греша, в Русе, на партийна сбирка. Сега представете си, кой политически лидер ще предпочете няколко хилядна аудитория пред няколко милиона, каквато беше на BTV. Извинявам се.
Аз да кажа, че този тип дебати тогава бяха популярни, случваха се, за разлика сега, когато е много трудно лидери да бъдат събрани на едно място.
Искам да кажа, че е абсолютно неправдоподобна версията на Първанов и на БСП, че той едва ли не по партийни причини е предпочел да отиде на партийна сбирка, вместо да дойде на дебата в BTV. А това, че не дойде, предопредели сблъсъка между Бонев и Петър Стоянов. Извинявам се.
Да, аз ще използвам.
Аз сблъсъка се катализира от доклада, който за огромна изненада на всички, включително на мене като водещ, извади Петър Стоянов. Доклад за корупция в повърховете на властта.
В ефир Петър Стоянов е един доклад и го показва, който доклад е изненада за всички в студиото. Какво се
той
казваше?
Той повърче на мен да го чета.
Да.
Аз изрично попитах, нали имам ли право. Той каза, аз съм президент, четете. И аз, позовавайки се на тази ситуация, зачетах там едни абзаци, които той беше отделил на 2-3 листа. И там се говореше за корупция на конкретни лица и конкретно беше уличен Богомил Бонев, за което той ме намрази зверски от тогава нататък. Богомил Бонев е бивш мой адвокат по делото срещу Беров в 93-та година, когато се опитваха да ми изгонят от БТА неправомерно. И аз заведах дело като директор на БТА във Върховния съд и го спечелиха, пък той ми беше адвокат. Сега истински адвокат беше съпругата му, с като той беше разведен по това време, но той беше лицето на делото. Та Богомил Бонев след това страшно ми се обиди и реши, че аз имам някаква роля в цялата работа, макар че аз нямах. Аз бях точно толкова изненадан от присъствието на този елемент в дебата, колкото и цялата публика и всички останали. Сега, истината беше, че БСП изпързаляха жестоко Петър Стоянов с този номер да не пратят Първанов, знаеки какво ще се случи. А защо са знаели? Аз съм го писал това в книгите си и се подписвам. В щаба на Петър Стоянов е имало, може би трябва да ги нарека с точното име, предатели, които са изнесли информацията за намерението на Петър Стоянов в БСП. Ако си спомняте, там имаше непартийни съветници в щаба на Петър Стоянов в предизборния по това време. Това е българския Watergate. Давайки тази информация на БСП, те ги въоръжават с инструмент да обърнат нещата срещу Петър Стоянов, представяйки си каква кървава битка ще настъпи в студиото, а пък той ще излезе целия в бяло отстрани. Първо, така и стана. Един от тези, които аз подозирам с много голяма степен основание, после направи голяма кариера в БСП, беше в щаба на като депутат, стана голям собственик на активи в енергетиката и така нататък. Мисля, че и евродепутат после го направиха, макар че никой не е бил член на БСП преди това. Така че нещата си дойдоха на мястото. Разбира се, това си е, да речем, моя хипотеза, обаче тази хипотеза се подкрепя от логиката на нещата, които се подредиха точно по този начин след това. Така си получихме крайно изненадващо изоставащия първоначално в проучванията лидер на БСП да се окаже изведнъж победител срещу Петър Стоянов, който си беше на мястото и всички очакваха, даже му даваха вероятност от победа още на първи тур.
На принципа двама се карат трети печели.
Да, просто го сготвиха, казано на разговорен уличен език и то с, абсолютно съм сигурен, с помощта на шпионска операция вътрешно партийна. Българския Уотергейт, който така и си остана неназован и не разконспириран за широката публика.
А кой е човека, който е станал евродепутат от групата на дето е бил в...
Ами всички го знаеме. Курумбашев. Любен Дилов също беше в тази квота, но според мен Курумбашев е този, който се издаде с кариерата, която направи след това по линия на БСП в политиката. И стана по-червен от червените. По-атакуващ от тях във всяко едно отношение срещу СРС и така нататък. Тогавашните сини, много лоши хора.
Много е интересна тази история, като я припомняме сега, защото тези прониквания в различни политически формации, това владеене на различни хора, то се случва и днес всъщност.
Разбира се.
Защото немалко политици говорят за Пеевски като човека, който има хора в... във всички политически формации.
Вижте, той целенасочено се занимава с това. Първите му стъпки в администрацията бяха като следовател, без да има ценз. Като следовател, младо момче. Знаете ли, моите първи впечатления от Пеевски бяха точно от периода на тези дебати, когато той се оказа лидер на гитката на младежкото НДСВ, току-що създадено, в залата, когато аз водех един такъв дебат.
Я разкажи за тази история.
Убити ви, да. През цялото време един много характерен младеж, когато аз тогава не познавах, а и след това не съм познавал. Това, между другото, единствената ми пряка, така да се каже, очи в очи връзка с него през годините, непрекъснато скачаше от мястото си по време на живо предаване, само си представи, на BTV, от една от залите на НДК, и ми се караше от публиката как не им давам достатъчно думата и прекъсваше останалите, непрекъснато искаше той или неговите хора да говорят. И накрая камерите спряха, прожекторите спряха и той стана от публиката, разбута я, дойде при мене и да не кажа, че си умрук, но с пръст ми се закамваше и ми се караше за това как аз не съм водил дебата както трябва, защото не съм отдал на него и на неговите хора думата. И аз тогава го запомня, защото пак всички знаем, той е запомнящ се характерен и се оказа, че той изведнъж го направиха шеф на Варненското пристанище.
В борда на директорите беше транспортния министър, да. Пламен Петров, да. Тогава го назначи.
Всичко това на невръсна възраст. Заместник министър беше.
На МЛТМ.
Да, в едно измислено министерство, каквото съществуваше в Европейския съюз, само в България.
Убесията и авариите, но което управляваше държавния резерв.
Да, точно така. И тот с такъв летящ старт той влезе в политиката. Сега, ако тръгнем да спекулираме, всички са виждали снимката му с Илия Павлов, още невръстен, даже мисля, че и непълнолетен. На Пеевски в комплекс, мисля, че още се казваше Дружба, когато беше приватизиран онзи най-скъпарски хотел от времето на социализма, именно от Илия Павлов, и двамата се разхождат пред него доста свойски младежа с Илия Павлов. Какво общо имат с мултигруп? Вие ми кажете, но във всеки случай се бяха снимали демонстративно и тази снимка обикаля интернет и до днес.
Тоест, към онзи момент Пеевски е бил обикновен активист партиен, който е имал за задача да създава шум.
Има версии за това от връзките на майка му. Не мога да ви кажа със сигурност, но тези неща, интернет е пълен с подобни твърдения.
Да, и ако се върнем, ако пренесем всичко това нещо към днес, ли са поне ти? Можеш ли да ги видиш тези връзки, тези прониквания? Въобще как действа тази система, за която ти говориш още от тогава? Как действа и сега?
Виждаме една непрекъснатост на този интерес. Едно постоянство, едно надграждане, и което в крайна сметка води до едни натрупвания. Натрупванията ги виждаме в днешно време. Колкото се опитват да отрекат, Това е човек, който владее по някакъв начин редица институции в държавата. Някои казват направо държавата. Това е. Я изключително амбициозен. За мен е, как да кажа, асоциален. Той дълго време се държеше извън публичността и изведнъж направи салто мортале и започна да постъпва точно по обратния начин. Защото изведнъж възприе друга роля, в която да влезе. И сега е най-големият евроатлантик. Човек, който защитава на практика моята позиция, едва ли не. Човек, който атакува руската пета колона. Направо да се чудиш как да се отървеш от тази близост с него, като съмишленик. Така излезе в един момент. Така че от него всичко може да се очаква, след като може да претърпи такава метаморфоза. Сега е вече и народен трибун.
Автентичен ли е този евроатлантизъм? Защото той е така показен евроатлантизъм, както при него, така и при Бойко Борисов.
Ами, в това могат да повярват само хората, като искат да вярват. И също така хората, които нямат памет. Къде беше евроатлантизма му преди? Преди той да влезе в списъка Магницки. И да му потрябва евроатлантизма като индулгенция. Толкова прозрачно, че няма накъде повече. Ясно е за всички, въпреки всичко, онези, които по някакъв начин се присламчиха към него, или пък са присламчени, или пък са впримчени, твърдат най-откровенно. Аз гледам и политолози, и коментатори, които имат дългогодишен опит и някакси до известно време минаваха и за независими. Откровенно казват, да, той е един евроатлантик, той е автентичен, да, даже най-големия евроатлантик в България. В крайна сметка Украинското посолство го награди и с това той добави още една точка в своята биография, след като се срещна и с европосланници, си спомняме, неодавна също беше много озадачаващо. В разгара на голямата битка в България да се освободим от Пеевски на цели партии, нали, твърдат, че има необходимост от това, ние виждаме тези стъпки. Как ги постигат? Според мен той е изключително настоятелен в търсенето на подобен тип контакти и не са могли да му откажат, защото той има някакви аргументи. Например, Украинското посолство, доколкото разбирам, казва, че той е извършил едно, пето, второ и десето, нали, по отношение на Украина, както като дарения, така и като политически ходове в полза на Киев. Но това лично на мен точно ми прилича на купуване на индулгенция. Аз като не мога да направя дарение за украинската държава, по-малък привърженик ли съм, примерно, на Украина, че не ме награждават, че и не попадам в списъка на онези, които да се ръкуват на 6 юли миналата година с Зеленски демонстративно пред камерите, както беше той.
Той беше всъщност първия и единствения, който се похвали с този медал.
Да, което само подчертава за какво му е на него този медал. И че той е работил да го получи. Той се е постарал в дълбочина. Това не е еднократно действие. Той си дава сметка, че да се присламчиш към авторитета на световния герой в очите на демократичния свят, Зеленски, да се ръкуваш с него и да получиш от неговата държава награда, е един сапун за измиване, който просто малко други биха могли да бъдат сравнени с това. И той е целенасочен да работи в тази област.
И възможно ли е с сапуна да изчисти,
не,
и да излезе целия в бяло?
Не е възможно. Възможно е само за неговите пропагандни цели. Всички си го знаят и тук, и там, където трябва, в чужбина. Но въпреки всичко, той си играе неговата игра и това е.
Каква е крайната цел? Каква е неговата игра?
И крайната цел е, може би, иска да стане министър-председател. Той сам си го каза в миналия парламент, ако си спомнят. Аз съм много подходящ. Нали, с какво съм по-лош от другите или нещо? Сега не цитирам точно по памет, но това беше смисъл. Той сам си го каза за себе си. Ти би ли казала за себе си нещо подобно? Примерно, аз съм най-подходящ да оглавя Свободна Европа, защото съм работил еди колко си години. Нещо подобно, за да се самопредложиш по този начин. При него няма. Той е човек без задръжки в каквото. И това е едно от нещата, които са най-плашещи. Каквото зависи от него, той ще направи само и само, за да постигне онова, което си е поставил като цел.
Мислиш ли, че вървим отново към предсрочни избори? Защото аз от това, което наблюдавам по големите студия на големите телевизии, това е нещо, което вече се прокарва като Почти сигурно.
Ами аз, какво да кажа, да прогнозираш в блатото нещо друго, освен затъване, не е много умно, но има може би някакъв шанс, тъй като интереса в момента доста клати феса. Дават си сметка политическите партии колко много биха загубили от това, ако отново в очите на хората са нефелни, неспособни да излъчат редовно управление. От друга страна, това е малко като хората са претръпнали. Знаете ли кое е най-така голямата опасност, казано с известна ирония, е хората да не научат, че България в момента е много добре икономически по разни параметри. Оказва се, че е трета по икономически ръст в Европа. Ако погледнете втора-трета година подред, българите са на първо място по купуване на чуждестранни автомобили. Някъде в челото са по пътешествия в чужбина на глава от население. И всеки други показатели, някои от които си ги знаем и не са се променили през годините, владеене на недвижима собственост в България номер 1 в света. И други такива неща, позитиви, не казвайте това на българските избиратели, защото те ще решат, че в един момент наистина няма смисъл да се гласува. За какво да гласуваме за тези при положение, че нещата си върват добре, даже че ли и по-добре, без да има не просто редовно правителство, ами на практика някаква там администрация да си крутуват и това е положението, което би било, разбира се, убийствено за самата демокрация в България. Аз не го препоръчвам, затова казвам, че иронизирам, но като че ли партиите и обичам да обобщавам, нали, не всички, но голяма част от така наречения самозван елит в България не си дава сметка за това, че те стават все повече и повече вкупно непотребни. От тази гледна точка. България се европеизира. В Европа е нормално да не знаеш кой е министър-председателят ти. В смисъл, говоря за нормалния човек, който не е силно политизиран. Да става и да ляга с това, кой днеска какво казал, там управник и така нататък. Ние знаят имената на министър. Ние вървим на там. В този смисъл. Но, за съжаление, само в този смисъл.
На този фон как изглежда конфликта Радев-Делян Пеевски, който така на приливи и отливи, то става по-видим, то се прибира в момента, е така...
Изглежда ми като конфликта атака ДПС на времето, които се крепеха като скачени съдове. Едните имаха нужда от другите, за да си помпат избирателите. Точно така ми изглежда.
Тоест да обясним малко повече.
Ами това, което прави... с обвиненията си Пеевски срещу Радев, нахъсва онези, които харесват Радев. Те казват, ей, щом Пеевски е такъв враг, щом този, който има 2% уважение, защото можем да заменим думата рейтинг с уважение, нали, сред българите, е толкова зъл спрямо нашия любимец Радев, значи Радев е на прав път. Това е уравнението, според мен. И по някакъв начин е и обратно. Това, че проруския Радев е срещу Пеевски, работи за неговия имидж. Пеевски да твърди, че той е човека, който се бори против влиянието на Путин в България. Като е вярно, че той се изказва вече няколко пъти по този въпрос и там размаха пръст. Но за да повярваш в това, трябва въобще да не си пребивава в България през последните 15-20 години, пък аз съм тук доста отдавна.
И да разширим малко периметъра на фона на нашия твърд евроатлантизъм, Румъния, където човекът, който води на президентските избори там, е проруски настроен, критикуваш силно НАТО и Европейския съюз.
Този Калин, аз понеже имам внук Калини, някакси го приех като лична обида. Калин Джорджеско се казва. Го извадиха от една руска ушанка и само показаха какво влияние имат социалните мрежи в днешно време. Защото руска ушанка с китайски привкус в мрежата TikTok. Там му направиха предизборната кампания. Сега, според мен, той все пак няма да изкласи на втория тур, но въпреки всичко е една голяма камбана. Знаеме, че Румъния, за разлика от България, не е проруски настроена. Исторически не е. Там се строи в момента най-голямата база на НАТО в Европа. По-голяма от Рамштайн в Германия. Румъния току-що се споразумя с Съединените щати за самолети F-35. F-35 самолети не са просто самолети, не са техника. Това е политика. Американците не продават на всеки F-35. Само на възможно най-приближените си съюзници. Израел и така. Можем да ги изберим на пръстите на едната ръка. И точно тази държава е атакувана отвътре в момента. Това е силата на руската пропаганда. Знаете ли, руснаците, за разлика от американците и запасняците, нямат скрупули и задръжки в харченето на пари за пазаруване на влияние. Вие чули ли сте някога американци в България да си купуват с кебапчета на митинг с американски знамена и песни български граждани, както правят тук така наречените разни движения, има безкрайно много русофили. Те си купуват влияние в най-буквалния смисъл на думата, защото знаят, че те нямат влияние. Никой не ходи, няма тълпи българи, и аз даже индивиди не познавам, които искат да отидат въобще в Русия, по какъвто и да е повод, какво остава да работят и да живеят там. Или па да си пренесат бизнеса, че на втория ден, ако нещо ги заподозрят, да им го откраднат и наеми, да им го запорират, да ги вхвърлят в затвора и отодрят. Нищо подобно няма от западна страна. Те в България не си купуват влияние, каквото и да ви говорят онези там от трибуната за посолство. Нямат такъв филм. Тяхната сила е в собствената им привлекателност в очите на българите, на европейците. Целият свят се избива за работни визи за Съединените щати. До степен така, че американците си позволяват, и това е, как да кажа, леко притеснително дори, ако си приятел на американците, да го кажа, че разиграват томбола. Кой да получи и кой да не получи зелена карта. До такава степен са желани в целия свят. Милиони хора искат да отидат да живеят. Нищо подобно няма с подобна привлекателна сила на така наречения руски свят. Поради което те компенсират с какво? С пропаганда и с пазаруване. Пазаруване е точково на отделни хора, на цели медии и на цели партии. Това правят те. Бюджета, някой го беше казал, наскоро беше изчислил, сега ще сбъркам, но имат над 2 милиарда и нещо евро за година за денене за пропаганда. Ви представете си за какво става дума? Писал съм го в една от книгите си, че по време на референдума за АЕЦ Козлодуй, извинявам се, за или против Белене, през една българска рекламна агенция бяха вкарали над 20 милиона евро за медийно влияние, т.е. за подкупване на медии, на журналисти и така нататък, което в една бедна България и в бедната медийна среда беше нещо гигантско. Вие можете да го видите, можете да го пипнете. И те водеха цели делегации български журналисти до Китай, от София до Китай, за да гледат как там работят реактори от руски происход и колко са прекрасни. И всички, които ги бяха завели там, българските журналисти, написаха под индиго хвалебствени заглавия. Ма под индиго, аз съм си правил майтапа да ги публикувам дори в книга, за да се види до каква степен не са се постарали дори да се различават малко, но те са наистина продиктувани. За това говорим. Те си пазаруват влияние по най-бруталния начин.
Да, но при 52% активност в Румъния, това е доста сериозен пробив, още повече, че социологическите агенции, това, което бяха давали като прогнозни резултати, бяха около 5%.
Ами не случайно казва, че е изненадан. Сега, в една Румъния сигурно е непрестижно да се похвалиш, че ще гласува за проруски кандидат. Можете да си представите. Все пак да напомним някои малки исторически разлики. Румъния винаги е граничила с империята, за разлика от България. И това ни е спасило, между другото. Отдавна щехме да станем част от тях. И се е съпротивявала срещу поглъщането, асимилацията. Не случайно Румъния стига до там да праща войски чак в Сталинград, за разлика от България, като отказва. Така че Румъния е антисъветски и антируски настроена по дефиниция исторически. Поради което там, отново по схемата, за която ви говоря, намират начин да си купуват партии, медии, отделни. И както виждаме, в момента са прекарали влиянието за... Ние не знаем за манипулации изборни. Аз поне не чувам нещо подобно да се говори от румънска страна. Най-вероятно по някакъв начин са успели да мотивират достатъчно много хора да подкрепят точно тази кандидатура сред млади хора, които не са много наясно с история, с предистория и така нататък, защото TikTok едва ли го гледат румънските баби и дядовци. Съмнявам се. Както се казва, намерили са муцаката. Ама там е работата, че който търси, намира. Не си представим как тук германци или англичани ще си купуват влияние чрез това, че ще пускат клипове за някакъв техен човек, който да влезе в политиката, за да може тук да има тяхно влияние. Няма такъв филм. Няма такъв филм. Обаче руснаците го правят целенасочено. Ето това е положението, с което ние трябва да сме наясно. Трябва да са наясно българските институции. Трябва да има противодействие, че това не е безобидно. Защото в крайна сметка от това кой оглавява държавата и кой прави законите, зависи всичко останало. Колкото и хората да се правят, че са непокисти са над тези неща, не е вярно.
Тоест на втория тур, доколкото разбирам от теб, ще му бъде много трудно.
Така. Аз се надявам, че там ще се събудят нашите братя румънци, които ние напоследък даваме за пример не без основания. Те дръпнаха толкова много напред. Там по доходи и по жизнен стандарт изпревариха България решително. Ами какво чудо направиха в автомобилната промишленост. Дача тук непрекъснато, айде за тази година не знам, а за предишни години беше номер едно продавана кола в България. Ние се превърнахме, казано шеговито, нещо като в автомобилна колония на северната съседка, която беше много по-зле като жизнен стандарт по времето на Чаушеско, отколкото беше България по времето на Живков. Трудно е за вярване, но беше така. И дръпнаха много напред. Защо? Заради геополитическата си нагласа. Запада ги припознава, прави там инвестиции, смята, че е сигурно място. И вие мислите, че няма да реагират.
И още повече разширявам периметъра по тема, по която много, много разбираш. Става въпрос за Израел и за това доколко е възможно наистина в близките дни, седмици, смисъл в очакване международната общественост, доколкото разбирам, за това там да ескалира напрежението по някакъв начин.
Напротив, точно обратното. Говори се за споразумение на път между Израел и Хизбула, в което няма как да не включва Иран, разбира се, в някаква степен на заден план и Сирия. Дори едва ли не, аз не знам кога ще бъде излъчено това интервю, към утрешна дата това да бъде факт. Разликата между Хизбула и Хамас, с които воюват все още в Газа израелците, е, че за Хизбула стои държава. Веднъж Иран, втори път на практика Ливан, тъй като Хизбулах са превзели Ливан отдавна като държава. Това е едно. И второ, целият арабски и мюсулмански свят с някои малки изключения лицемерно очаква, но очаква Израел да се разправи с Хамас. Никоя ислямска теокрация в света или режим, или република, както щете го наречи, не желае метастаза от рода на Хизбулах у себе си, у дома. Просто те чакат Израел да приключи с Хизбула и затова ни на практика не се намесиха. Защото Хамас. Хамас в Газа, защото Хамас е една наистина терористична организация, не че Хизбула не е, но тя на характеристиките са малко по-различни. Това е държава в държавата, които установиха диктатура, избивайки в физическия смисъл на думата палестинци, които преди това управляваха административно сектора, и това до ден днешен го помнят много добре в арабските столици. Така че аз не веднъж съм писал, че лозунга «Свобода за Палестина» е верен, само че трябва да бъде дописан. Свобода за Палестина от Хизбула. Това е, което Израел прави там, с огромни щети за своя имидж международен, тъй като криещите се за цивилни, иначе големи храбреци да изнасилват очи в очи израелки, че и деца на онзи 7 октомври ужасен на миналата година, направиха така, щото Израел да потъне пред световната общност като държава от гледна точка на на щетите, които причинява. Те са съпътстващи щети, само че те са абсолютно калкулирани от тези хладнокръвни убийци, които не се оказаха такива големи мъже да застанат очи в очи с мъжете да се бият. Аз се скриха под земята, под училища, под болница за жени и деца.
Да, но заради всичко, което прави там, Нетаняху беше обявен за издирване.
Ами да, това са, аз пак казвам, Израел носи огромни имиджови щети в това. И това е калкулирано точно от терористите, които успяха да провокират тази цялата ситуация. Това е. Пак казвам, ако бяха такива храбрици бойци, които искат да се борят срещу Израел, трябваше да излезат на... Само че те там много добре знаят, че нямат никакъв шанс и използват като жив щит собственото си население. Това с голямо отвращение го наблюдават в арабския, в мюсюлманския свят, да ви кажа. Само че не си признават. Гледат на това с голямо презрение и чакат кога това най-накрая ще приключи. И тогава ще потекат отново помощите за Газа. Газа, между другото, е едно доста прекрасно място. Нека да не се лъжим. Това е едно място на брега на Средиземно море, което по своите характеристики, възможности, природни дадености, не отстъпва по нищо на всеки едно от тези кътчета в Леванта, там или като се почна от Ливан надолу през Израел и така нататък. Не случайно лидери на Хамас са си построили по бреговете на с огромните дарения и помощи, които идват от чужбина, са си построили лично хотели, луксозни, в които си канат гости и така нататък. Така че един ден, когато това приключи и населението на Газа бъде освободено от диктатурата на Хамас, която не позволява никакво лично мнение, която избива собствени съграждани само заради това, че са казали крива дума за тяхната диктатура, която не позволява никаква свобода на жени, на сексуални малцинства и така нататък. Нали, когато това нещо приключи, ще видим една друга развръзка. Аз вярвам в това.
А това споразумение между Израел и Ливан какво означава?
Означава най-вероятно, че Хизбулах ще се оттеглят на север. Това, което от самото начало искаше Израел. И израелците вероятно ще създадат някаква буферна зона, ако не в самия Ливан, то се приберат в Галилея, в северен Израел и ще престанат ракетните нападения, за които бяха основание за нахлуването на израелците в Южен Ливан, не за първи път, между другото. Трябва да си припомним, че те на 17 септември израелците нанесаха удар на Хизбулах, такъв какъвто никой не беше очаквал и какъвто е, аз сега малко фриволно ще сравня с бомбардировката на небостъргачите в Нью-Йорк и въобще самолетите, които врязаха и в Пентагона, и в Нью-Йорк, терористите, като ефект от това. Там избиха с самолетите жертвите, които те причиниха. Невинните бяха някъде към над 3000 души. Сега с тези пейджери, които те им взривиха, точково извадиха от строя към 3500 души команден състав на практика на Хизбулах израелците. Представете си, това е нещо, от което те не могат да се оправят. Тези пейджери не са раздадени на редови бойци, които нали, някъде нещо си правят. Не, те са само за мрежова връзка между хора с някакви ръководни функции. Те всичките до един ги на практика ги извариха от строя. Аз съм си заделил една снимка като илюстрация за това какво представляваше един такъв взрив. Щупена туалетна чиния от взрив. Тя е просто на парчета. А си представете какво се случва с човешкото тяло, когато ви гръмне това нещо най-често пред очите, защото звънва, той взима пейджера, поглежда и се случва това. Те не можаха да се оправят от това и последва израелската военна операция. Очевидно е, че във военно отношение, въпреки че Хизбулах, и аз съм го казал също не веднъж, Хизбулах е вероятно най-могъщата военна организация от подобен тип, която да не е формално държавна армия, нали, в света беше създадена. И особено след предишната им война с израелците, иранците ги снабдиха с още стотици, ако не и с още хиляди ракети. И те имаха огромно самочувствие, правиха военни паради, демонстрираха мощ, създадаха военна инфраструктура в Южен Ливан, изцяло подземна, между другото, което силно затруднява израелците да им противодейства, но въпреки всичко, както виждаме, нещата върват към едно развитие, което вероятно ще върне Ливан най-накрая в състояние на нещо като, на нещо като мир, тази нещастна разнебитена държава.
Какво представлява така наречения план на генералите на Израел?
Не мога да ви кажа. Това, знаете ли, аз с вътрешно-израелска политика много трудно се занимавам. Защото Израел е демократична държава. Това е една огромна разлика, която е между Израел и всички околни нейни съседи. Кой каквото ще да говори. Там се управлява с мнозинство от 1-2 депутати, от както съществува държавата. Тоест във всеки един момент там може да настъпи правителствена криза, защото някоя политическа решила да се изтегли подкрепата за... Там генералите не играят роля, както играят в арабските режими, примерно, да вземат властта или пък нещо от този род. Ще видим. Не знам, но вътрешната криза там е огромна. Напрежението е невероятно. Там също обществото чака да приключи войната, за да потърси сметка за много неща на собственото си правителство. Най-вече защо изобщо допусна 7 октомври. Това беше невероятно. Такова нещо в израелската история не се е случвало. Такъв пробив с мотоциклети, с парапланери, с отвори в стената по морски път. Нахлуха едновременно, очевидно координирано с добра военна организация терористи, които буквално изненадаха тази могъща, иначе във военно отношение държава. Дали са ползвали сателитна информация, това е част от спекулациите, което означава, че някоя държава е стояла за това. Тази държава е най-много заподозрена е Ирана, но зад Иран наднича и Русия. За да могат по някакъв начин да объркат електронни комуникации на държавата Израел, която е много-много напред по отношение на електрониката във всичките възможни аспекти, които си представяме, и това се видя с операцията с пейджерите. Така че там те първа ще си търсят сметка един на друг. Когато обаче приключи най-накрая казуса с овладяването на Газа и с прекратяването на военната диктатура на Хамас. Кога ще му се види точно края? Мисля, че е близко. Поне така твърдат в Израел.
И в целия този пъзел как се подреждат Иран, Русия?
Иран се подрежда, според мен, една от причините да има някаква надежда за споразумение в Ливан, че те имат един нов президент, макар той да няма решаващ глас в политиката на страната. Но все пак Иран като че ли търси съгласие с Запада вече. И доколкото в момента е трудно да постигне каквото и да било в този преходен период с Съединените щати, търсят контакти с западните столици, с Лондон, с Берлин, с Париж, за някакъв тип сделка за излизане от положението, защото Иран е в много тежко икономическо състояние. Освен това, там тика, и това е много рядко се появява в медиите. Аз съм си запазил дори едно видео, тъй като второ подобно не видях, реших да не го пускам, защото прилича като някакво изключение от правилото, е най-типично типично отразяване на ситуацията, как ирански младежи се бунтуват на площад в ирански град и свалят ликовете на Аятолаха, включително на Аятолаха Хомейни, който е свещен за иранската ислямска революция. Изобщо там вратики път на строението. Иран е много младежка държава. Там младото население силно преобладава, а в него силно преобладават специално в градовете прозападните настроения. Там имаше откровенна радост, когато израелците убиха шейх Насрала, създателя и ръководителя на проиранската Хизбулах, когато те смятат за поредния диктатор, прокси на собствения си режим в Техиран. Имаше голяма радост. В иранските градове се снимаха, някои дори с физиономите си се снимаха и пуснаха клипове как се радват и приветстват израелския удар. Развяваха дори израелски знамена. Знаете ли, че в Иран има фабрика, която произвежда израелски знамена, ама не защото обичат Израел, за да могат да ги горят по протестите. Изглежда, че някои се бяха снабдили по някакъв начин с такава продукция. Така че тези настроения трябва да бъдат, са много интересни, трябва да бъдат следени, защото според мен там ще настъпи някакво развитие. Когато отпуснеш малко юздите на една диктатура, какъвто е случая с Иран, на власт дойде един човек с обещание за подобряване на отношенията с Запада. Той беше избран от такива хора, които искат подобряване на отношенията с Запада. И това няма как да не се отрази. Ние го помним от времето на Горбачов. Някои сигурно помнят по-отдавна, ако са още живи, от времето на Хрущов. Какво означава да отпуснеш малко юздите на свободата? Моментално се получава един процеп, който после се превръща в една отворена врата. И ти няма ли захлопнеш отново със средства на диктатурата, както направиха китайците на 4 юни вечерта 89-та година на Тянанмън, когато смазаха бунта на китайците, на китайските студенти, искащи демокрация, по подобие поне на това, което се случва в Съветския съюз и на Горбачовата перестройка. Ако не прибегнеш до това, рано или късно свободолюбивата вълна ще те помете. Така се случи и в България. Те си мислиха, че лекичко така ще пооткрехнат вратата, малко ще си настанят своите хора. Хоп, успяха до голяма степен да се върнат на власт с променено име 90-та година, но не можаха да спрат този поток, който наху. Хората си поискаха свободата и в крайна сметка стигнахме до, и то много по-бързо, отколкото някой можеше да си мечтае по това време, до НАТО и Европейския съюз, за ужас на онези, които си мислиха, че винаги си могат да контролират. И какво направиха? Като не могат да контролират, решиха да го яхнат. Кой ни вкара в НАТО и в Европейския съюз? Правителството на Станишев и на Сакскобургготски, който казваше, че нали, с Русия никога не трябва да сме зле и така нататък. Но те са хората, които за историята останаха, така да се каже, пионерите, които прокараха пътя на България. Те не са го прокарали. Прокара го предишното правителство на Костов и на СДС, но те де-факто и де-юре, всъщност по-скоро, са тези, които вкараха България в двата основни западни съюзи. И това е основното постижение на България през всичките 35 години в опитите й да стане част от нормалния, от развития свят.
И следвайки логиката за отварянето на вратата и затварянето...
Нещо подобно в Иран, според мен, не може да се случи.
Ирана в България, понеже прехвърлихме тук, да. И да приключим и с това, спасителя може ли да я затвори тая врата?
Ами това се опитва да направи. Аз това казвам на млади съмишленици. Дали някой, който ме спира на улицата или просто познат по линия семейно и така нататък, винаги им казвам, вижте, нашето поколение е криво-дясно, защото аз обичам такива игри на думите, не криво-ляво, но по-скоро криво-дясно. Успяхме да вкараме България в Европейския съюз и НАТО. Така ли е? Така е. Вашата задача сега е да ги задържите там. Да не позволите да бъдеме извадени. Защото това се опитват да направят в момента проруските сили в България, прорашистските сили в България. Те са такива. Те ескалираха от русофили до рашисти в наше време с това, което правят в Украина.
Много благодаря за този анализ. Минахме през цялата палитра от отношения, мисля. Благодаря още веднъж. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, в Spotify. Четете и новините на сайта на Свободна Европа.